víře, k lásce i k naději nás dnes povedou slova z Lukášova evangelia ze 16. kapitoly, verš 19. až 31. Je to jedno z Ježíšových podobenství. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředu. I umřel ten chudák a andělé ho přinesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. To jsou slova toho podobenství. Bratři a sestry, do dneška jsme-li vyčerpaní, rozlámaní, nemocní a nemohoucí, říkáme o sobě a nejen my věřící, že jsme Lazaři. A donedávna se nemocnice, zvláště vojenské, běžně nazývaly lazarety. A to je příklad toho, jak jsou některé biblické příběhy v obecném povědomí a snad i podvědomí hluboko zažité. Právě to podobenství o boháči a Lazarovi k ním patří. A proto se může stát, že když ho čteme, tak si ho v duchu jenom jakoby odfajfkujeme. Jasně, Lazar a boháč, to známe, víme, o co jde. A ani si přitom nevšimneme, jak je to podobenství v mnoha ohledech zvláštní. Jedná se například o jediné biblické podobenství, které se odehrává na onom světě. A co je ještě zvláštnější, že ačkoliv se odehrává na onom světě, tak v něm po Bohu není ani památka. Vůbec se v něm nevyskytuje. Ani o synu člověka tu není řeč, jenom o lůnu Abrahamovi. Na první pohled na tom podobenství vlastně není nic vyloženě křesťanské. Úplně stejně dobře byste ho mohli číst v Talmudu nebo v Mišně, zkrátka v knihách židovské tradice. A to není náhoda, bratři a sestry. Obdobná, A starší vyprávění o boháči a chudákovi, jejíž úděl se po smrti úplně proměnil, byste v té židovské tradici našli. A nejen v ní, ale i v egyptské tradici a v řecké. A teď co s tím? Co to znamená? Dostalo se tedy to podobenství do Bible omylem? A nebo je Ježíš jenom plagiátor, který vykrádá duchovní poklady jiných? A není-li původní, máme se jim vlastně vůbec zabývat? Jenže ona originalita, bratři a sestry, netkví vždycky v původnosti námětu. Určitě jste někdy slyšeli, jak třeba hudebníci hrají variace na známé téma některého z klasiků. A právě proto, že tu skladbu všichni tak dobře znají, tak vynikne podání interpreta. Tak najednou vidíme, co ten, kdo hraje, dovede, co je jeho vlastní. A takhle je to u vyprávění známých příběhů, třeba pohádek. A co je to vlastní poselství vypravěče? To se pozná podle drobností, podle toho, co přidal, nebo vypustil, nebo pozměnil trochu. A díky tomu může ten původní příběh vyznít třeba o dost jinak. Rozhodující a podstatný nemusí být základní děj. Ale jak ho kdo vypráví? Potíž ovšem je, že my už ten příběh asi známe jenom z Ježíšova podání. A tak nám ten jeho specifický vlastní výraz, způsob vypravování uniká. Chybí nám srovnání s tou obecně známou verzí, která se vykládala v mnoha podobách. Já se vám teď pokusím shrnout tyhle obecně známé verze a vyprávění o boháči a chudákovi, abychom měli šanci poznat, co je pro tu Ježíšovu skutečně vlast. V těch tehdy známých příbězích šlo vždycky o pohřeb dvou lidí, chudého a bohatého. A na onom světě je to ve všech úplně obráceně. Chudý si užívá v blízkosti toho, kterého božstva. Zatímco boháč se souží. Pravda, pokaždé trochu jinak. Ve vymýšlení trápení a trestu máme my lidi opravdu bohatou fantazii. Ale všechna ta vyprávění se shodují v tom, že jde o zaslouženou odplatu. Chudák si změnu vysloužil za své dobré činy a cnostný život. Zatímco boháč si zasloužil za svoje zlé činy to trápení. Do tohohle toho poučení nebo varování všechny ty obecně známé verze ústí. A teď si teprve můžeme všimnout, jak tohle obecné náboženské téma podává Ježíš. I on vypráví o chudákovi a boháčovi a také v té jeho verzi dojde po smrti k radikální změně. Ale něco podstatného tam chybí. A něco ještě podstatnějšího možná přebývá. V celém tom podobenství nepadne ani slůvko o tom, že by boháč udělal něco zlého a Lazar něco dobré. Jejich mravní hodnocení tady úplně chybí. Boháč se pravda jeví jako požitkář, což nám střídmým, anebo možná taky závistivým evangelíkům vždycky přijde podezřelé. Ale vzpomeňte si na jiné velice známé podobenství, které má Lukáš v předcházející kapitole a které tu nedávno vykládal Jiří Beneš o ztraceném synovi. Když se ten ztracený syn vrátí domů, tak je taky najednou skvěle oblečen a o hostině, kterou mu připraví, použije Lukáš ten samý výraz jako o hodování boháče. V domě otce prostě všichni hodují, všichni si život užívají. To není žádný hřích. To je, jak píše biblický kazatel, naopak dar Boží. Snad jedině, že o životě toho boháče jakoby nešlo říct nic víc. A jakoby byl jinak prázdný, ani jméno nemá. On je v té své nádheře a zajištěnosti takový tuctový, zaměnitelný. To Lazar i ve svém trápení jméno má, má svoji bolest, má svoji tvář, je skutečný. Ale ani u něho nenajdeme nic o tom, že by jednal dobře. Jak žil, to vůbec nevíme. Ono je tu bezesporu něco špatně. Ale jakoby to nemělo co dělat s naší individuální vzorností. Jakoby nešlo jenom o naše dobré nebo špatné skutky, které si můžeme přičíst a za které jsme odměněni nebo potrestáni. Ježíš také nevykládá o dvou od sebe oddělených osudech. V tom jeho vyprávění se nemění jenom ten individuální osud jednoho každého z těch protagonistů. Ale mění se především vztah. Lazar tu najednou není jenom jako ten politování hodný chudinka, kterému se sluší dát almužnu. A boháč najednou poznává, jak moc ho potřebuje, jak je na jeho vztahu, na vztahu k němu závislý, jak je pro něho právě ten Lazar důležitý. V tom Ježíšově podání se z příběhu o odplatě za naši individuální vzornost stává příběh o spolužití, ve kterém se i ta vina a dobrota jeví trochu jinak, než ji často vidíme. Když po druhé světové válce německý filozof Karl Jaspers promýšlel otázku viny, aby svému národu pomohl najít cestu k obnově, tak dospěl k tomu, že kromě kriminální viny, mravní viny a politické viny, existuje ještě vina, kterou nelze postihnout ani kriminálně, ani morálně, ani politicky. Nezáleží v tom, že někdo udělal něco vyloženě zlé. Spočívá prostě v tom, že člověk přežil, ačkoliv jiní vedle něho nepřežil. V tom, že prostě přijímáme život jako něco soukromého, co může existovat bez ohledu na druhé. Nepřítomnost téhle základní a bezpodmínečné solidarity, která nám dovoluje žít a být spokojený, bez nasazení za to též pro druhé. V tom je podle Jasperse základ viny nás všech. A to též, myslím, odhaluje příběh o boháči a Lazarovi. Nejde v něm o bohatství, na to se soustředuje spíš naše závist než Bůh. A nejde v něm ani o naši osobní vzornost a bezúhonnost, kterou bychom mohli vykázat. Jde o ty dva absolutně oddělené světy, které mohou přitom existovat těsně vedle sebe, v sousedství. Přitom si jeden druhého nevšiml. Nebo dokáže žít i bez toho, aby něco udělal pro ten druhý. Život bez vztahu, to je podstata viny. My se neprovinujeme jenom zlým jednáním, provinujeme se nevšímavostí, tím životem bez vztahu, soulovým štěstím, tím, že se dokážeme spokojit jinak než ve sdílení s druhými. A četné střety Ježíše se zbožnými a vzornými farizeji ukazují, že nejde jen o hmotnou rovinu, ale stejně tak o duchovní. Že v ní dokážeme být spokojení bez ohledu na to, jak je druhému. Jenomže ona to není jenom vina, s kterou by člověk mohl žít, pokud by měl dostatečně hroší kůži a byl otrlý. Ona je to, ukazuje ten příběh, skutečná prohra. Protože život, a na to nás upozorňuje naše smrtelnost, nemáme ve své režii. Už zítra se může naše soběstačnost ukázat jako osamělost, která vyděsí. Mít ohled na druhé, to není Bůh ví jak záslužná činnost, ve které děláme milost druhým. To my ten vztah potřebujeme úplně stejně. Jsme na něm úplně stejně závislí. A proto, říká to podobenství, proto žijte v lásce a s otevřenýma očima. Všímejte si, kdo vás potřebuje. Může to být ten, okolo kterého denně procházíte bez povšimnutí. A máte-li se dobře, tak si to nevyčítejte. To není zlé. Ale dejte si pozor na to, abyste přitom neotupěli. Abyste si nevystačili sami. A nebyli proto k ostatním osudově slepí. Oni potřebují vás, ale vy úplně stejně potřebujete je. Protože život bez vztahu, to je fiasko. Ono není jenom nějakých boháčů, kteří mohou udělovat almužny, a jenom dobrodinců, kteří mohou prokazovat dobrodění druhým, a na druhé straně jenom chudáků, kteří jsou na ně závislí. Kde pak? My se potřebujeme navzájem. Protože život bez vztahu je prázdný. Protože je to prohra. To podobenství říká, žijte tak teď. Jednou by mohlo být pozdě. To není strašení záhrobím nebo ohněm pekelným. To je reálný pohled, který si uvědomuje omezenost vlastních obzorů, které už zítřek může diametrálně změnit. A z něho roste pokora, ve které je naděje i pro budoucnost, kterou zatím neznáme. Ale bez téhle pokory nás nikdo nepřesvědčí. A to je asi ta největší zvláštnost tohohle podobenství. Když jde o to, co může jeho bratry uchránit před tímhle fiaskem, nahraje boháč Ježíšovi i všem křesťanům na smeč. Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání, změní se. No každý reklamní strateg by zajásal nad touhle nahrávkou. Teď je možné křesťanství prodat. Teď je možné ukázat na to, co má navíc oproti jiným náboženstvím. Tohle přece sedí přesně na ně. Ježíš Kristus stal z mrtvých. Když Ježíš přijde, je všechno vyřešeno. Jenomže ku podivu Ježíš nebo evangelista Lukáš tuhle reklamní příležitost úplně bez povšimnutí přejde. Ba co víc, on ji ještě schodí. V Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, tedy židovskou Bibli, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Vzkříšení to není záruka, ani přesvědčivý argument. I je lze přijmout jenom jako další možnost pro svoji sobeckou touhu po životě. Hlavně, abych já přežil až na věčnost. Láska ve vzkříšení věří, ale víra ve vzkříšení lásku nezaručí. V té nás může předejít i pravověrný Žid. Nemáme nic navíc. Ono asi záleží jen na tom, zda hledáme v náboženství informace ze záhrobí, abychom my uspěli, abychom my byli spaseni. A nebo prostě důvěřujeme, že život v lásce s druhými je věčný. Amen.